Jena Tony Santu nil-akom għal-programmi għora unnek fl-mkimi għaj fuq Campus 103.7 għana nil-tnaħu kull narta 2 f-nofsenar, kull narta 5 f-6 ta' flasġija biex fl-mkien namlu sija nisimaw sejas minn Malta ta' palissa ta' seklu 21 u ta' natan l-ħar snin u għalek l-lum niftu għabdin minn għant Nicole Frendo ta' ħaj isimaw Temptations.
I was doing just fine till you crossed my head again. Now I'm thinking about the good old days. Way to think I had you out my mind at last. Don't wanna waste my time or my peace of mind. Guess I should've known better. Fool me once, fool me twice. I'm not gonna be a fool no more. I'm looking at you, looking at me like you used to do. But I know better, better than running back. Fighting temptations ever since the day I let you go. It's hard to resist, I don't want you no more. Yeah, I'm fine on my own, you're gone. Running around thinking about everything we had. Wasn't a lot, but it was nothing. Just some young, dumb love that I made myself. I make myself believe I'm looking at you, looking at me like you used to do. But I know better, better than running back to you. I've been fighting temptations ever since the day I let you go. It's hard to resist, I don't want you no more. Yeah, I'm fine on my own, you're gone. I've been giving temptations, hoping that you'd be the one to fall. It's hard. Agree to just let it be. It doesn't have to end bittersweet. You'll do you and I'll do me. Still I'll smile at your memory. Let's agree to just let it be. It doesn't have to end bittersweet. You'll do you and I'll do me. Still I'll smile at your memory. I've been fighting temptations ever since the day.
Nicole Frendo bis-silta taħħa Temptations tiftaħ il-program tagħna l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn nagħmlu sija nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 hekk ngħidilkom jien. Fil-verità kull ma nagħmel sija indoq diski ġodar li ħarġu dan l-aħħar fl-ewwel parti tal-programm. Fit-tieni parti tal-programm nażel tema ħafna drabi tkun torbot ma' affarijiet li ġraw f'daw l-aħħar 20 sena, ma ħafna drabi tkun ma' affarijiet li huma ferm aktar riċenti minn hekk. U fl-aħħar parti tal-programm jiena nagħżel l-album tal-ġurnata mxi drabi jkun EP. Regolarment dan ikun wieħed li ħareġ fl-aħħar ġimgħat, imma mġieli kultant imorru anke lura fis-snin, imma qatt ma morru lura aktar fis-snin mis-seklu 21. U għalhekk ngħidilkom li nagħmlu sieħ nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Il-ġdida mingħand il-grupp Cantera issa b'din jisimha Murara.
Jiġrizmi, kemm gerbe blawa fin il-futur isir preżent, u f'daqqa jsir passat. Tant jinbidlu żminijiet, mal-ġenerazzjonijiet, anke l-moda fl-istaġun, se nora tkun spiċċat. Murara ġuventù. differenza l'un fitri L'an asta sam kiftishti bil karozzi kullim kin Johon u il madwar Modam bidlet ta tafu Tkun pulim shin shiz miftu Vesh torta hat mahit Il posta jas lutar Manaf shlim ni preferim Ashkuz mini kolu likra Wisabi
Nant il-kantera fuq Campus 103.7 fl-infini miħaj Tony Sant dan il-program wara li xandar fuq radio narta 2 f-nofsinar u narta 5 f-6 ta' flasġija sew permezz tal-FM jun kella permezz ta' DAB Campus 103.7 joffri ukoll permezz ta' sit tiegħu fuq l-internet u issibuh ukoll permezz ta' l-website personali tiegħi fuq tonysant.com Min żmien għal żmien u regolarment kolli ngħid għalkemm forsi mhux kull ġimgħa, ikun hemm ċertu diski ġodda li jkunu ħarġu dan l-aħħar li nerġa' samagħhomkom aktar minn darba. Xi drabi dan ikun għax ikunu oġbuni ħafna, drabi oħra għax inkun qiegħed nagħmel anke riassunt ta' l-aħħar tliet xhur, u xi drabi ikun proprju minħabba dak li se nagħmel illum, tkun ħarġet diska u mbagħad ikun ħareġ il-video tagħha u ma jkunux ħarġu flimkien jew kellha ma jkunx inħareġ biss il-video mingħajr ma ħareġet id-diska għax fil-verità ħafna drabi diski jaqas biss għadhom joħorġu dan iż-żmien. Il-grupp huwa l-Ariola Treat, l-aktar waħda reċenti tagħhom jisuma Judgment Day.
Yeah.
Solo Treatment u il-silta taħħom Judgment Day. Ftit tal-ġimatilu semmajtkom album minant kantawtur Malti Kanadiz illi għattilkom illi jir-rekordja blisem ta' Depine. Għandu silta mill-li u koll għadda video u għednajdu komek għax allura tista t-klassifika ma dawni diski ġodda l-ħarġu dal-ħar u sendo il-kom din jisema We Don't Get Around Anymore. Don't Get Around Anymore minant Depine u l-konnessjoni Maltija mal-Kanada, tfakkarni biex immorru wkoll biex naraw nara l-konnessjoni Maltija mal-Awstralja. L-estremitajiet tal-komunitajiet Maltin fuq iż-żewġ naħat tal-globu. Mhux estremitajiet kulturali ma jkolli ngħid. Għalkemm hemm min forsi jargumenta mod ieħor dwar Andrea Camilleri u l-mużika country blues tiegħu. Andrea Camilleri jiddawwaqna albums ġodda regolarment, kull sena jħorġu kważi nofsu żana albums ta' Andrea Camilleri wasal għal ieħor u dal-waqt doqgħulkom għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu. L-album jismu l-istess bħal din is-silta li se nsemmakom issa mingħand Andrea Camilleri mill-Awstralja. Din hija Ain't Gonna Stay.
Gonna keep the devil off my bed. He is awake for me to pray. Keep my eyes on the road ahead, and I won't be looking back. I'm on my way. I don't care what people say. Come one way, I ain't gonna stray. This old world is so cruel. I can't help feeling blue, feeling lost, searching for clues. I know I gotta push on.
Gonna Stray, mux ain't gonna stay, jismu l-album ta' Andrea Camilleri u jekkisima propju din is-silta li daqqitilkom minnu hawnhekk, ħareġ fl-24 ta' Lulju l-album u jekk mhux fl-edizzjoni tal-programm tal-ġimgħa li ġejja, imma forsi jekk mhux ġimgħatejn li toħra, nkun semmajtulkom żgur għax għandna skoss materjal li jireġ ġdid ġdid f'jamant bħalissa u ngħidilkom id-dritt bil-kemm nistgħu magħhom għaw album li jismu ħajja waħda għandek mingħand xi ħadd li rrekordi qabel isem ta' L'Angelo u Matthew Shields fil-verità nħareġ anke fuq id-ditta tad-diski My Fair Lady. jisma di, insomma, mux jizzattek. Segwu dejje bil-website personali tiegħi fuq tonisan.com u tkunu tafu eżatt x'qed jiġri u fil-verità x'jisimhom l-affarijiet preċiża xi jiena kultant inħawa daqsxejn. Mingħand l-Anġlu din hija 4 saqajn. Basa għajn emmek ta' l-Anġlu mill-album tiegħu ħajja waħda għandek. Illi qed nittama li anke wkoll ninkludjulkom fit-tielet parti ta' programm, imma mhux illum. Illum għandna EP illi ħareġ propju ftit tal-ġranet tiegħu fil-11 ta' Awwissu mingħand kantawtriċi Maltija illi ħadd biex jirferm illi waslilna dan l-EP. Insomma, ngħidulkom aktar dwaru meta naslu għat-tielet parti ta' programm, fadal it-tieni parti ta' programm, imma qabel niġu hemmhekk irridu ntemmu din l-ewwel parti ta' programm fejn jiena isemmajtilkom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar kif nagħmel regolarment f'din l-ewwel parti tal-programm. Illum l-ħarsel taljanna anke se torbod direttament mat-tieni parti tal-programm, dan huwa l-grupp Aral Iljun bis-silta tagħhom Taste.
Conquer, move and lock the fear. must owe cheap love beats that deafen you, the role consumer, to aspire to obedient beauty desire.
Testa Lara Leljun, aħna ġejna fit-tmiem tal-ewwel parti tal-programm tal-lum, Lara Leljun Taste u l-EP li ġib li sam ukoll Taste li daqqiet ukoll fit-tielet parti tal-programm ftit tal-ġimgħat ilu, imma llum il-Lara Leljun se jkunu s-suġġett tat-tieni parti tal-programm. U it-tema hija Ara Leljun Live. Ftit aktar minn xalilu fil-fatt kien illi kellna l-EP tagħhom li semmejtilkom anke fl-ewwel parti għall-fatt illi s-silta illi tagħti l-isem li dak l-EP Taste issa inħarġet ukoll f'edizzjoni ta' video. Dawn il-videos jiena nippreżentahom kom permezz ta' poddata li jisma' Mużika Mod Ieħor li xandar permezz tal website personal tiegħi fuq tonysant.com. Ara Leljun huwa grupp bbażat f'Berlin u mamul minn ħames mużiċisti, erba' kultanti ma naħseb illi propjament ħamsa. U wieħed minnhom huwa l-Malti Luke Sherry illi nafu wkoll bil-proġett ta' Fekofilja. Illum mhux se ndoqq aktar siltiet minn dak li EP kif għamil dakinhar, imma se nisimgħu ż-żewġ siltiet l-oħra li hemm fiha parti din Taste irrekordjati live fil-barkett ta' Berlin. Dawn huma Ara Leljun.
I've been washed away, washed clean by the sea so gray, and I don't remember you, just the fire and the rain. And sinking in the deepest blue, but I don't remember you. No, I don't remember you. So I will slip into the deep, a cathedral that seeks
Thank you.
Ara li jun rekordjati live fil-barketta Berlin fil-26 ta' ġunju li għadda ta' din is-sena l-2023 u smajna il-żewġ siltiet l-oħra li hemm fuq l-EP tagħhom hawnhekk rekordjati live aparti Taste li smajna fl-ewwel parti tal-programm u li tagħti wkoll isimha lil dak l-EP żewġ siltiet l-oħra u kif smajnihom fis-sekwenza li qed nikem daqqejthom huma I Don't Remember You u 2 AM. U bekk niġu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm flimkien miegħi llum hawnhekk fuq Campus 103.7. Jiena Tony Zan nippreżenta dan il-programm hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, jekk forsi ma tsertajtux qabel illum u tixtieq tisma' anke edizzjonijiet oħra, Campus 103.7 jippreżentalek dawn permezz tal-sit tiegħu jew kellha sibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Niskuta ruħi ma min segwi dawn il-programmi regolarment jew inkella għandu anka l-paċenzja jisma' programm sieħ għall-sija sieħa għall-fatt li nirrepeti dawn id-dettalji regolarment, imma għal-min tifmu illi kasualment jiltaqa' ma' dan il-programm jew pereżempju fil-karozza jew inkella waqt li qiegħed qalleb minn stazzjonali ieħor. Ikun tajjeb illi ikun jaf bieħed wara qiegħed jiġri mhux veru. L-album tal-lum għat-tielet parti huwa ħsieb ta' Julie Pomorski. Riskatur mill-EP ħsieb ta' Julie Pomorski għax fil-verità dan huwa EP u mhux album illi għadu kemm ħareġ propju ftit tal-jiem ilu fil-11 ta' Awwissu tal-2023. Fi ħames siltiet qed nittama li kolli ċans insemmakom kemm jista' jkun minnhom kollha jekk mhux il-koll kemm huma. Hemm xi tnejn minnhom illi nħarġu bħala dik li konna nseħula single qabel għall-fatt illi kien hemm anke video għalihom u għandna minnhom hija din Arend. Mm-hmm.
Ehi di leccere tonda piazza si ma colui Asci e tempestiona da uta si da fiurish Maridons Maridons E forse io ta sapete in cun arroganti E tutte sci nel camera mi se si pionfanti Asci menschen Maridchen It la le Mande kusha resteja Ami di piace il biru Uza issa mehdeja Shaz esni U ala etni Bru issa skole Mande pretende se fatini Allura itla maha Min alikse Chau zaha In hap maha Itla
Arrent minant Julie Pomorski mill-li page di fjamantaħa li jismuħ sib, sebuħ permezz ta' Spotify u modi oħra. Il-ħol għal-dan li pieħsib ta' Julie Pomorski fuq Spotify sebuħ permezz tal-website personality għaj fuq tonisan.com. Ed ninkludi s-siltiet kolla jew kważi kolla. Il-li jenfis kont kif jippermettilna l-ħin, mux biss għax kull mem u ma' dawn il-ħamsa, ma' wkoll għax indubjament jinżlu għasel ma' diversi semmija illi jħobbu stili differenti ta' mużika minn Malta. Ħana għaddu għal-oħra, din jisimha ħatma prova.
Thank you.
nipprova mek mela minant Julie Pomorski. U għedin uqrbu lejn tmim il-program tana fada l-ċans il-kom anka zewġ silti oħra l-oħra minn dan l-EP sebta Julie Pomorski illi se nisimgħu issa jisima Dinja Oħra. Oħra mill-EP ħsieb ta' Julie Pomorski li ħareġ propju fil-11 ta' wissu ta' din is-sena l-2023 qed jintisimgħu l-programm flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq campus 103.7 programm ix-xandar hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Fit-tielet parti ta' programm jien nsemmakom album jew siltiet minn album ħafna drabi dan ikun anka EP għax joħorġu anka diversi EPs u jiena impoġġihom f'din il-kategorija u biex nagħlqu il-programm llum minan Julie Pomorski mill-EP taħħa ħsieb għandna din jisimha Kunaf.
Għajjejt u kif għajjejt nistaba mill-passat ta' moħħi dejjem f'gas inħbejt Iva in hvejt Il-ħirsa tal-riħ Għaddu li min kont jien Smaċċat ħajti kif smaċċat Thank you.
حزمت نهيت فمحي بيش نستري هربت هربة منه في
Bis-silta kunaf ta' Julie Pomorski mill-lipi ta' ħsieb li għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġranetilu fil-11 ta' wissu, għana ġena ftmim ta' programm ieħor flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq campus 103.7, niltaqgħu kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija fuq ir-radju, però subuna wkoll permezz tas-sit ta' Campus FM jew inkella il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Se kemm ġoltaw darb'oħra ilha bħal dejjem minn qalbi. Nawgurakom s-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.